Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugungi suhbatimiz biroz nasihat tarzida bo'lsa, aybga buyurmaysiz. Men Lola bu haqida ham suhbatlashishni ma'qul topdim. Suhbatimizni boshlashdan avval sizga bir rivoyatni aytib beray. Rivoyat qilishlaricha, qadimda bir hukmdor attorlik bilan shug'ullanadiganlarni yomon ko'rar. Ayollarga Xudo bergan husnni inkor etuvchilar deb ularni ta'qib qilar ekan. Ittifoqo kunlarning birida o'zga yurtdan kelgan bir attor shoh qahridan bexabar, attorman u attorman, mushku anbar otarman, qiz husnini taroshlab, tillo narxda sotarman deb ko'chadan o'tib qolibdi. Shoh mulozimlari zumda uni ushlab, farmonga binoan 100 darra urib haydashibdi. Attor shohni qarg'abdi-da qaytib bu o'lkada qorasini ko'rsatmabdi. Oradan yillar o'tib, shoh qiz ko'ribdi, ammo malika ulg'aygani sari badbashar bo'lib boribdi. Ammo urob porasi 17 ga to'lganda, o'zga yurtning shahzodasi sovchi ustiga sovchi yuboribdi. Shohning boshi qotibdi. Axir qizi bilan shahzoda husnda teng emasdi. Yigitga yo'q desa, o'z oyog'i bilan kelib eshik qoqib turgan davlatdan yuz o'girgan bo'ladi. Shunda u birdan yurtiga kelgan va omon qolgan so'nggi attorni eslab qolibdi. Uni yerning tagidan bo'lsa ham topib kelishga farmon beribdi. Lekin attor ham anoy emas ekan. U shunday debdi: "Avvalo, hamma joyda attorlik rastalarini ochishga ruxsat ber. So'ng mendan ko'mak so'ra." Shoh rozilik beribdi. Yana qizlarning qoshida o'sma, ko'zida surma paydo bo'libdi. Mushkanbarlar bo'yidan ko'ngillar xush bo'la boshlabdi. Yuqoridagi afsonada ozgina bo'lsa-da haqiqat bor. Ayol kishi qanchalik kelishgan, go'zal bo'lmasin, birozgina pardoz qilmog'i kerak. Lekin ana shu pardozning ham o'z vaqt-soati va me'yori bo'ladi. Me'yordan ortiqcha bo'yanish, upa elik chaplash bilan bor go'zallikka ham putur yetkazish mumkin. Bu haqiqat. Agar hali balog'atga yetmagan qizlar lablariga lab bo'yoq sursalar, lablarining asl rangi yo'qolib xiralashadi. Balog'atga yetmagan qizlarimiz bu haqida bilishmaydi yoki bilishsa ham buni unutishadi. Maktab partasida ekanligi ham xayollaridan ko'tariladi. Oilada muhit qanday bo'lsa, qiz bola xuddi shu muhitga ko'ra fikrlaydi va ulg'ayadi. Har bir ona qizlaridagi xatti-harakatni sezib borishlari, kerak paytda ularni o'zlariga ortiqcha aro berishlariga yo'l qo'ymasligi lozim. Onalar o'z qizlariga pardozni 25 yoshdan so'ng boshlash yaxshiroqligini o'qitirishi kerak. Yuqorida aytganimizdek, pardoz andoz mahsulotlari qizlarning tabiiy husniga, yuz terisining sog'lomligiga putur yetkazadi. Qovoqlarga surtilgan tenlar qovoqning asl rangini o'zgartirib, quritadi. Lab bo'yoqlar esa labning tabiiy qizilligini yo'qotadi. Yuzga surilgan turli krem va upalar yuzning xiralashishiga sabab bo'ladi. Laklardan ham ko'p foydalanish ma'qul emas, chunki laklar tirnoqlarning toza havodan bahramand bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Doimo lak qo'yilgan tirnoqlar sog'lom bo'lmaydi. Mana shu ma'lumotlarni har bir ona o'z qiziga mehr bilan tushuntirsa, qizlar albatta buni to'g'ri qabul qiladi.